ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, u Kristu Gospodu našem, današnje sveto evanđelje koje smo čitali je čitanje iz 9. glave svetog evanđelja od Mateja. U istoj toj glavi opisuje se i izbor Mateja za apostola, opisuje se i isceljenje oduzetoga, opisuje se u istom poglavlju svetog evanđelja i vaskrsenje kćeri onoga jevrejskog kneza, koji se u drugom evanđelju pominje kao starješina sinagoge po imenu Jair. I evo, kao što ste čuli, i ovo isceljenje slijepih i bjesomučnoga. Budući da se ovo dešava u Isusovoj postojbini, kako kaže početak ove glave, da je on došao u svoj grad, najvjerovatnije da se misli na Kapernaum, zato što je Spasitelj iz Nazareta preselio u Kapernaum i to se opisuje u 4. glavi Evanđelja od Mateja. To je 3. po redu grad u kome je on živio. Prvi je, kao što znate, Vitlejem, gdje se rodio, pa po povratku iz Egipta živio je u Nazaretu, zbog toga su ga zvali Nazarećanin. Iz tog grada je i Majka Božija. I 3. grad u kome je živio je Kapernaum. Nazaret i Kapernaum su blizu, oko 30 km, kao Bileća Trebinje, recimo. A posle je boravio u Jerusalimu u onim posljednjim danima svoga života, a u Jerusalim je odlazio povremeno i ranije na praznike. Uglavnom, ovo se događa u Kapernaumu, najvjerovatnije. Zbog čega to kažem? Zbog toga što postoje u evanđeljima i drugi opisi isceljenja slijepih. Pa u evanđelju od Mateja u 20. glavi naći ćete opis sličan ovome, kada također slijepci viču: pomiluj nas, sine Davidov, kada ih on iscjeljuje. To se dešava u Jerihonu. Opisi isceljenja slijepog u Jerihonu postoje u drugim evanđeljima, kod Luke, kod Marka u 10. glavi, na primjer, kod Luke u 18. ako se ne varam. I tu se pominje jedan slijepac, ovdje se pominju dva, i u 20. i u ovoj 9. Govorim vam to zbog toga što, prije nego što kažemo nešto o ovom današnjem čitanju, želim da napomenem kako je očigledno iz same činjenice da postoje 4 evanđelja koja je crkva prihvatila. Da u crkvi postoji nešto što možemo da nazovemo pluralizam mišljenja. Dakle, crkva je prihvatila 4 varijante, 4 životopisa koje se tiču njene najznačajnije ličnosti, Hrista. Dakle, iz 4 ugla sagledava njegov život. Kao kada bismo mi opisivali današnji događaj svete liturgije, pa bi svako imao neki svoj detalj i neku svoju specifičnost da doda. I neko bi primijetio nešto što ovaj drugi nije, i tako dalje. O čemu nam to govori? Taj sami inicijalni doživljaj crkve u kome ona prihvata 4 evanđelja. Pa govori nam o tome da ničije mišljenje ne treba da se apsolutizuje. Niti ko smije da smatra i da govori: samo sam ja u pravu, a drugi nisu, samo moje mišljenje je validno. Nego treba da osluškujemo mišljenje drugoga i po pitanju najvažnijih stvari vjere. I da ne tvrdimo zadrto ništa, a najčešće to rade oni ljudi koji misle da je onaj sadržaj u njima koji se zove sujeta nešto što ima veze sa vjerom. Takvi će se nazivati branitelji pravoslavlja, takvi će se nazivati ziloti, takvi će se nazivati čuvarima vjere, i tako dalje. Kao da vjera može da se čuva na način na koji oni to misle. Vjera se čuva onako kao što se čuva ljubav, a to se čini dijeljenjem. Kada se ljubav dijeli, ona se tako čuva. Kada se vjera dijeli, ona se tako čuva. A kada se dijeli sa drugima, onda treba da imamo u vidu, ljudi mogu da imaju po nekim pitanjima i različite stavove, i po pitanju prakse, i po božnosti, i posta, i tako redom. I četiri evanđelja, dakle, i ovi različiti opisi na koje sam vam ukazao, to nam svjedoče. Išla su, dakle, dva slijepca za spasiteljem i govorila, pomiluj nas, sine Davidov. Vjerujemo da su oni čuli za sve ove događaje koji su se dogodili u istom kraju i u isto vrijeme. Dakle, za to da je kći kneza vaskrsnula, da je oduzeti isceljen, pa su i oni vikali, sine Davidov, pomiluj nas. Ovo sine Davidov nije slučajno, zato što se u Bibliji Mesija naziva sinom Davidovim. Ako čitate proroka Isaiju, na primjer, 11. glavu, gdje se opisuju mesijanska vremena, onda on tamo kaže, izaći će šibljika, mladica iz Jeseja, to je Davidov otac. Tako kada, recimo, čitate drugu knjigu Samuilovu, gdje se govori o obećanju Davidu da će njegov sin da sazida hram, tu se kaže da će sin njegov sazidati hram i tu se misli i na Solomona koji je stvarno sazidao hram, ali se kaže i njegovo carstvo trajaće do vijeka. Dakle, to je proročanstvo koje govori da će od Davida iz te loze da dođe Mesija. I u ovome uzviku koji izgovaraju ovi slijepci, u stvari se otkriva mesijanska nada. Oni se pitaju tim uzvikom da nije on Mesija. Oni ga oslovljavaju sa velikom nadom. I reklo bi se da su prilično uporni bili ova dvojica, jer evanđelist Matej primjećuje kako su ušli za njim u kuću. Dakle, u neki privatni prostor. Da li je to bilo dvorište, da li je neka otvorena soba ili predsoblje, svejedno. Uglavnom, oni su bili veoma, veoma uporni. Zanimljivo da vjera podrazumijeva i tu vrstu upornosti, pa možda iz ovoga možemo da razmišljamo da li u našem životu vjera treba da ima jedan intimni karakter, da i mi uđemo za Hristom, da tako kažem, u neki zatvoreni prostor. To ne isključuje druge, nego vjerovatno može da nam kaže nešto o našem srcu, gdje se događa susret sa Bogom. Uglavnom, oni ulaze i, kao što ste čuli, viču za njim. A on ih pita za njihovu vjeru. Da li vjerujete da to mogu učiniti? Oni kažu da. I on ih iscjeljuje. Da li to znači da je Božije čudo nekako recipročno našoj vjeri? Koliko imaš vjere, toliko dobiješ čuda. Pa ne bi se baš reklo. Sjetite se da Spasitelj kaže, ako imate vjere samo koliko zrno gorušice, reći ćete gori ovoj da pređe odavde tamo i preći će. Tu se naravno misli ne da mijenjamo geografiju, odnosno krajolik oko nas, nego gore ljudskih srdaca. Dakle, preći će ona najteža gora zla na poziciju dobrote, ako čovjek ima vjere samo koliko zrno gorušičino. Prema tome, ne mora biti vjera recipročna. Čudo niti može biti recipročna, zato što je ovo božanski dar i potpuno nezasluženo, na kraju krajeva, se dobija kao i svaki dar. Jer da se zasluži, onda ne bi bio dar, nego bi to bila neka ekonomija, trgovina, kako već. I oni, dakle, bivaju izliječeni. Zanimljivo je obratiti pažnju na jedan detalj koji je, recimo, meni prilikom čitanja često bio nejasan. A to je ono kada on njima kaže, gledajte da ovo niko ne dozna. A oni, kaže, odmah iziđoše i razglasiše to svuda. Bilo mi je zanimljivo kada sam prvih puta čitao ovaj pasus, kako to sad u njima kaže, nemojte nešto da uradite, a oni odmah izađu pa urade drugačije od onoga što je on njima rekao. Pa sam se pitao i zbog čega on to govori, zbog čega govori da ga oni ne razglašavaju, Da li bi to trebalo da znači da ga ni mi ne razglašavamo o njegovim čudima? Pa ako je tako, zašto je Matej uopšte pisao, zašto mi znamo? Reklo bi se ipak da je tu riječ o trenutnoj želji Spasiteljevoj, da ga niko ne prepozna samo zbog čuda. Da niko ne krene za njim samo zbog čuda, kao što na jednom mjestu on kaže, nakon onoga umnoženja hljebova, kada se narod okupi, pa on njima kaže, niste došli da me vidite i čujete, nego zato što ste jeli hljeba i nasitili ste se. Drugim riječima, Spasitelj za sve nas sprema nešto mnogo veličanstvenije, nešto mnogo šire, nešto mnogo univerzalnije od iseljenja slijepoga. A to je unutrašnji preobražaj svakog čovjeka koji mu se obrati, koji se događa na krstu i koji vrhuni vaskrsenje. To je njegov obračun sa silama zla, krajnji obećani obračun, koji potire zlo i smrt i dava novu dimenziju života svim ljudima. I nije htio Spasitelj očigledno da ga ljudi slave samo zbog jednog čuda, samo zbog jednog iseljenja. Zato što će on sve slijepe da iseli o vaskrsenju. Svaki nedostatak će da ispravi o vaskrsenju. A ovo su znakovi da je to moguće. Sva njegova čuda, sva njegova iseljenja. On se uklanjao od ljudi nakon što bi činio čuda. Znate da je odlazio na goru. Znate da je nakon umnoženja hljebova prešao lađom na drugu stranu. Dakle, nije htio da ga slave kao nekog čarobnjaka, nego da prepoznaju polako Mesiju, Spasitelja, svega svijeta. I zbog toga on njima govori, gledajte da niko ne dozna, oni ipak idu pa ga razglase, to nije sankcionisao, nije im se bolest vratila, niti bilo šta slično, niti je ovo njegovo upozorenje bio neki oštar zahtjev, nemojte slučajno da neko čuješ. Na kraju krajeva bilo je nemoguće i da se ne vidi, budući da su slijepi ljudi progledali. Ali je to upozorenje nama, kao što je svaka evanđelska riječ u stvari za sva vremena. Da i mi ne govorimo o Hristu samo na jedan uski način. Idi u crkvu pa će ti biti bolje, neće biti stresa, ili bit ćeš zadovoljniji sobom, bit ćeš malo bolji čovjek, i tako dalje, i tako redom. Sve se to događa, ali misija crkve je da objavi novi Božji svijet, novi život koji je dat kroz Hrista i u Hristu svim ljudima koji otvore srce za njega, kao što su otvorili ovi slijepci koji su progledali, i to u potpunosti i duhovno, zato što su u njega povjerovali. A to je cilj svakog izlečenja, da mi duhovno progledamo. Eto, to je veličanstveno i sveto evanđelje današnjega dana, koje u srce naše donosi vjeru u onoga koji otvara naše duhovne oči da vidimo istinu koja je on sam. Njemu se i danas poklanjamo i molimo ga da nam otvori vid i da nam podari svjetlost u srca i duše i umove, i da tu svjetlost kroz ovaj svijet nosimo, svjedočeći ljubav, svjedočeći milost, svjedočeći oproštaj za sve one koji srce svoje otvore Hristu Gospodu. Amin.